Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Младеновска. Во денешното издание на саботната анализа на Радио Слободна Европа ќе зборуваме за тоа од каде се информираат граѓаните за актуелните случувања во земјата. Граѓаните живеат меѓу двата паралелни светови кои им се представуваат, едниот на власта, другиот на опозицијата, а оркестрираните информации кои им се сервираат се недоволни, тие да донесат свој суд за одреден настан. Не живееме во време кога има само еден или два медиуми, па ако тие не јават, настанот не се случил, велат познавачите на медиумските состојби. Опозицијскиот СДСМ, објавувајќи прислушувани разговори, го стартуваше проектот «Вистината за Македонија». Но по се изгледа вистината за која тие зборуваат, тешко стасува до сите граѓани, со оглед на медиумската слика. Граѓаните со кои зборувавме велат дека одамна не им веруваат на медиумите. Оти како што велат, едни пишуваат едно, други друго и не знаат што е вистина, а што не. Помладите велат дека главно се информираат од интернет портали, гледаат видеоснимки на YouTube или на социјалните мрежи. На повозрастните пак им остануваат телевизиите.
Да бидам искрен, ја не сум многу во политиката, меѓутоа ја се сомневам во сите изјави и на едните и на другите. Има тука и нешто и вистина, меѓутоа во главном се се тоа политички манипулации, политички игри.
Ка немам врска, ни се разбирам, ни знам.
Нечем да фаворизирам никој, ама мене ми е преку глава. Ја до толку сум дошол до тој степен да више да размислам бугарски пасош да зивам. Шо више ми е преку глава.
Работам по цел ден, ништо не сум информирана. Нити вести сум слушнала, нити...
Добро, сигурно дека не интересира. Нормално е тоа дека ќе не интересира, али важно... Не сум информирана, стварно не сум.
Телевизија, вестич,
не. Не сум дека лажи.
Нашминкано.
Покрај тоа што читаме на Фейсбук, нема ништо слушно.
Има и дел од истина. Не е све заверување.
Лидерот на СДСМ Зоран Заев објави аудио снимки со кои, како што вели, се покажува спрегата влада УБК медиуми. Според Заев, снимките покажуваат како власта менаджира и влада е во буквална смисла со медиумите. И тоа не само со приватните, туку и со националниот сервис Македонска телевизија. Заев сепак е убеден дека вистината за Македонија ќе излезе на виделина.
Искрено се надевам дека од денес, во интерес на граѓаните и во интерес на јавноста во Република Македонија, собствениците, уредниците и новинарите во медиумите под контрола на власта ќе се охрабрат и одважат, а со тоа и ослободат од стегите на власта.
Примерот Никола Груевски пак вели дека народот ќе препознае кој е во право, а кој не.
И сега ќе објавуваат какви неуги сме биле ние. Сето тоа наменски, за да создадат страв кај луѓето, дека кој знае што има за некој од нив, односно да имаат можност да го балансираат гневот на граѓаните од фактот дека едно лице како Зоран Заев го има нивниот приватен живот на компакт диск, дека го руши системот на оваа земја, дека директно ги нарушува државните интереси и ја руши приватноста на граѓаните.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Новинарката Оливера Трајковска, која е една од новинарите кои добија папки со прислушувани разговори, вели дека аудиоснимките се само крунскиот доказ за тоа од каде се произведува вистината.
Особено дека во медиумскиот простор нас ми конкурира креирана вистина, дека е невозможно ексклузивна фотографија, тонско парче или не знам што да имаат во вестите сите три телевизии, беше јасно од каде се произведува вистината.
Изјави Трајковска. Во еден од разговорите што го обелоденија СДСМ, во кој, како што рече Заев, разговараат министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска и уредникот на Сител Драган Павлович Латас, женскиот глас бара во вестите да оди еден прилог, на што уредникот негодува.
Што? И во 11, во 11, во ноќта, никој која не гледа. Сите кога тијат.
Се поставува прашањето, Колку во ваква медиумска ситуација, граѓаните можат целосно да бидат информирани за сите аспекти на одреден проблем, за да може да донесат свој суд за одреден настан.
Па важно е од каде се снимките, значи ако се од странски тајни служби, нормално тие нешто ќе очекуваат за возврат. Да го сменим името, други некои отстапки, значи многу е битно, нормално.
Генерално гледано, во секоја работа се има своји тајности и своји јавности. И сега, ако за секој работи, секој долен вешне, или да кажем со едно метафорично, секој долен вешне треба да се вади пред јавноста. Тоа е факт, не само во Македонија и во целиот свет, дека има некои работи што треба да се пласират према јавноста, а некои работи кои не треба да се пласират. Факвото пласирање води само до еден вид на анархија.
Значи тоа не е измислена приказна, така да тоа е најбитното нешто. Се кажуваат снимките, мислам, тоа на крај ќе се види. Мислам, народот е тука да одлучи, да знае на кого да му верува. Мислам дека секој треба да размислува со своја глава, така да никој не треба од страна да му кажува што и како е.
Апсолутно има релативизирање на јавност, на целата работа, со многу осмислен обид, со многу осмислена кампања која што се спроведува, не совесно, непрофесионално пишување на низа медиуми, електронски печатени, телевизии и така натаму. Така што, еве, мислам сите размислуваме, предпоставувам за таа состојба и секако е загрижувачка.
Велат анкетираните граѓани. Најголем дел од телевизиите често останува слепи за одредени појави во државата. Па така, него видоа штрајкот на Сонг, едва и преброја по некој студент на протестите, остана неми за нивната окупација, односно ослободувањето на универзитетите, а бомбата на опозицијата ја ставаат како пета или шеста вест во рамки на вестите, или со други извештаи се обидуваат да ја релативизираат и да го намалат значењето. За збунетоста на граѓаните говори следниот пример. Нашиот соговорник бил сведок на студентски протест како случаен минувач. Видел дека некои млади луѓе протестираат, си одишол дома и чекал на вести да види за што протестирале. Што е проблемот? Но за нив немало ништо на телевизиите.
Кај стара автобуска станица и они идеа тука со тупани со тоа. Вече на телевизија немаше ништо. Не знам дали на Телма или на Фатив, дали не знам што. Немаше на другите, немаше. Бо ко гледал на интернет, тогаш имаше. Рече ги видов ја.
И студентите се побунија што МТВ не пренесува за автономните студентски зони. Па така, екипата на јавниот сервис МРТВ-2 во оби да влезе во автономната зона на студентите на филолошкиот факултет и да направа снимки од окупацијата, најде на студен пречек од студентите членови на студентскиот пленум. Револтиран е од игноранскиот однос на јавниот сервис за студентските случувања во земјава. Ја подсетија телевизијата дека граѓаните ја плаќаат.
Имаме прашање до македонската радиотелевизија која што е тука моментално, зошто не не пренесувате ни од протести, ни од сите активности што ние ги правиме? Тоа се наши пари со кои што вие работите, да знаете.
И порача студентите на екипата на МРТВ.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Политичкиот аналитичар Сонја Стојадиновиќ вели дека провладините медиуми многу успешно ги извртуваат фактите што ги соопштува лидерот на СДСМ на пресконференциите.
Тие одработуваат че својата агенда, успешно ги спинуваат бомбите, намалуваат дезинформациите, тие не ги намалуваат нивните значења. Без дури и посредуваат и дрски манипулации, само за да на јавноста, само за да го намалат значењето на изнесените факти.
Комуникологот Сефер Тахири вели дека медиумите за многу други случаи кои не беа толку комплицирани известуваа под партиски директиви. Па така е и сега.
Односно, доаѓаше до израз влијанието на политичките партии врз уредувачката политика на македонските медиуми. Сметам дека овој случај се очекуваше дека нема да биде покрин, односно ќе се медиумите на кои што ја подржуваат власта ќе се обидуваат да го спинуваат случајот.
Тој додава дека необјективното известување на медиумите ќе влијае негативно врз самите медиуми.
Врз нивната доверба кој што после овој случај мислам дека ќе бележат поголем пат во смисла на нивната доверба. И така довербата на дел од медиумите кои што ја подржуваат власта е во континуитет, во опадјање, и после овој случај кој што сметам дека ќе биде школски пример како не треба да се известува, сметам дека медиумите ќе го фактурираат нивното непрофесионално во известување.
Мирча Дамчевски, преседател на Комисијата за жалби при Советот за етика, вели дека големите медиуми треба да дадат поголема гласност за ситуацијата. Тој вели дека медиумите многу различно известуваат за тоа што се случува.
Има медиуми кои што воопшто не посветуваат внимание или сосема малку посветуваат внимание на едно прашање кое што е многу деликатно и кое што е од јавен интерес. Има медиуми кои што целосно ги покриваат на самите. И сметам дека мешувањето на големите медиуми, посебно јавниот сервис и другите национални телевизии, е неетички.
Поради непрофесионално и неетичко новинарство, до граѓанинот не доаѓа вистината за ситуацијата, вели Адамчевски.
Нема јасно оно што е публикувано. Народот тешко дека може да разбере што се однесува и како се однесува. Станува збор веќе за манипулација, мислам, манипулираат медиумите.
Неодамна во изјава за нашето радио, уредничката на Канал 5 телевизија Лидија Богатинова рече дека професионализмот во новинарството не е загубен и за неа најголема трагедија е поделбата и кавгите меѓу новинарите.
Судовите се преполни со случаи на новинар против новинар и тоа е најголемата трагедија што ми се случува. Извештајте што ги прават новинарите, секоја што во согласност со регулачката политика на секоја куќа.
Адамчевски вели дека сега не е време само на еден или два медиуми, па граѓаните кога тогаш ќе дознаат што се случува.
Но не треба се заборави дека сега не е време само на Нова Македонија и на Македонска телевизија, кога имаше два медиуми, која се вереше дека ако не објавила Нова Македонија или телевизија, да не се случила настанот. Народот сега има и други извори на информирање. Така да вистината не може да се сокрие. Народот сепак ќе дозне. Нормално нема да биде до тој степен, поготово оние руралните средини и оние семејства кои што не се приклучи на интернет, да речеме, не купуваат вестници, кои што се информираат главно од телевизиите.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Но ако се погледне гледаноста или слушаноста на телефонските разговори што опозицијата ги објавува на YouTube, тие се слушани или гледани до 250.000 пати, колку што гледач има само еден телевизиски дневник. Петрица Рачини, кој има искуство со медиумите, вели дека и покрај медиумската блокада, информациите доаѓаат до граѓаните, дури и до оние кои не се толку упатени во политиката.
Има пред некој ден прилика, од кога беше објавена една бомба, да шетам ни со Скопската чарша и видов како еден дуќанџија им објаснува на други дуќанџији што слушнал на вести. Мислам дека тоа е дел од тактиката на опозицијата, затоа тие бомби се објавуваат со некој временски размак. Токму тој недостаток во информирањето или поклопувањето на власта на каналите на информирање, да го компензира со тоа што се нарекува на англиски word of mouth или пренесување на информацијата од човек на човек.
Сарачини вели дека во ова време информацијата нема да може долго време да се држи контейнирана.
Луѓето сепак зборуваат меѓу себе, си раскажуваат што слушнале, што виделе. И затоа мислам дека во брзо време голем дел од граѓаните ќе бидат информирани за тоа што се случува.
Од друга страна, телевизијата се уште е најмокниот медиум во Македонија. Последните достапни податоци за тоа од каков медиум се информираат граѓаните се од 2013 година. Испитувањата на јавното мислење спроведени од тогашниот Совет за радиодифузија покажува дека најголем број од граѓаните, дури 79%, се информираат од телевизиите. Пота следат интернет порталите, од каде се информираат 44% од граѓаните, 20% се информираат од вестници и 8% од радио. Ја слушавте саботната емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Младеновска и Дејан Балаловски. До слушање.